आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबराभागावरवी मोनाली प्रभू तुमका प्रादेशिक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकांकडेन संवाद सादतले. हो ह्या म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो 124वो भाग आसतलो. आकाशवाणी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर, AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारीत जातलो. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलाचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच आकाशवाणी प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतली. गोंयचे नवे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू हांणी काल दोनपावला राजभवनाच्या नव्या दरबार हॉलांत आयोजित सोपुतविधी सुवाळ्यांत पदाचो सोपूत घेतलो. मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश न्यायमुर्ती आलोक आराधे हांणी तांकां पदाचो सोपूत दिलो. सोपुतविधी सुवाळ्यात मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री राममोहन नायडू, केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट्टानावडे, गोंय मंत्रीमंडळांतले वांगडी, खासदार, आमदार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कुलपती अशोक गजपती राजू हांणी राजकीय मळार साबार पदांचेर वावर केल्लो आसून 2014 ते मार्च 2018 मेरेन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मंत्रीमंडळान केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री आशिल्ले. गोंयचे आदले राज्यपाल PH श्रीधरन पिल्ले हांच्या जाग्यार कुलपती अशोक गजपती राजू हांची नियुक्ती जाल्या. गोंयचे राज्यपाल जावपाची संद म्हाका मेळ्ळी म्हण हांव खोशी आसा. गोंयच्या उदरगती खातीर सरकार, प्रशासन आनी गोंयकारां बरोबर काम करपाक म्हाका आवडटले अशें राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू हांणी ह्या वेळार म्हळें.
If you don't work with the government, the people, if they don't work with the government, our democracy will become in trouble. So we don't want that type of a situation. We want everyone to work united. And when we unite, we are second to none in power.
जाल्यार राज्यपालांचे राजनितीक मार्गदर्शन गोंय सरकाराक महत्वाचे थारतले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सोपुतविधी सुवाळो सोपल्या उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना म्हळां. भारत सरकाराच्या माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या केंद्रीय संचार ब्युरो गोंय हांच्या वतीन काल बांबोळे कुजिरांतल्या डॉ KB हेदगेवार हायस्कुलांत एक खासा कार्यावळ आयोजीत करून कारगील विजय दीस मनयलो. ह्या कार्यक्रमांत 5 तांत्रिक प्रशिक्षण रेजिमेंट बांबोळे कॅम्पाचे मेजर आयुष पाठक मुखेल सोयरे आशिल्ले. ह्या वेळार मेजर आयुष पाठक हांणी उपस्थितांक उद्देशून उलोवप केले. देशाक विकसित भारताच्या ध्येयाकडे व्हरपाक विद्यार्थ्यांची महत्वाची भूमिका आसा असे त्यांनी सांगले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रभावीपणान चालीक लागतले जाल्यार उच्च शिक्षण आनी वेवसायीक अभ्यासक्रमांतले बदल पालक, विद्यार्थी, शिक्षकांनी समजून घेवचे पडटले असे दोन बॉस्को अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य नीना पायणीकार हांणी सांगले. गोंय राज्य शिक्षक प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेन राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक प्राचार्य आनी विज्ञान शिक्षकां खातीर आयोजित केल्ल्या कार्यशाळेंत त्यो उलयताल्यो. फाटोड्डेच्या दोन बॉस्को अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या परिशद सभाघरांत काल ही कार्यशाळा जाली. सांजवेळाच्या सत्रांत शिक्षकांक आनी प्राचार्यांक AI साधना विशीं मार्गदर्शन केले. चवथीक राज्य महोत्सव मान्यताय दिवची अशी मागणी गोमंतक मंदीर महासंघान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांका निवेदन सादर करून केल्या. हाचे पयलीं तांणी चवथीक राज्य महोत्सव म्हूण मान्यताय दिवपाची मागणी करपी निवेदन वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांका सादर केल्ले. महाराष्ट्र सरकारान जशे चवथीक राज्य महोत्सव जाहीर केला तसो निर्णय गोंयांत घेवचो अशी मागणी निवेदनान केल्या. गोंय वेधशाळे प्रमाण फाटल्या 24 वरां राज्यांत नैऋत्य मॉन्सून सक्रीय आशिल्लो. चडशा सुवातींनी मध्यम पावस आनी कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडलो. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 29 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें. दुलीप करण क्रिकेट सर्तीन दक्षीण विभागाचे प्रतिनिधित्व करपा खातीर गोंयच्या स्नेहल कवटणकराची निवड जाली. काल पुडुचेरीन दक्षीण विभागाचो पंगड वेचपा खातीर बसका जाली. हातून गोंय क्रिकेट संघटनेचे प्रतिनिधित्व धीरज नार्वेकारान केले. गोंयचो अष्टतासांचो खेळगडो मोहित रेडकार हाका राखीव खेळगड्या मदीं सुवात दिल्या. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.